Любов. Та е собствен мир и стабилност. Любовта е слобода, создавање, прифаќање, почитување на индивидуалноста, на личните потреби.
Дали знаевте дека жените во Швајцарија правото на глас на национално ниво го добиле дури во 1971 година, а на локално последниот кантон кој морал да им даде право по пресуда на судот било во 1991 година. Додека во Сиера Леоне, една од државите во западниот дел на Афричкиот континент, жените можеле да гласаат уште во 1792 година, кога на тогашните избори секој член од домакинството имал право на глас, а една третина од нив биле етнички жени африканки. Во Соединетите Американски држави, жените немале право на глас се до 1920 година. И иако борбата започнала уште во 1840 години, потребни биле повеќе од 60 години за жените да можат слободно да влегуваат и гласаат во изборните места. За жал, донесениот нов закон не важел за црните жени, кои своето право на глас го добиле во 1965 година. Во Германија, денот на жената за прв пат се славил на 8 март 1914 година, но иронично, жените тогаш се уште немале право на глас. Истото го стекнале скоро 5 години подоцна, само неколку дена по донесувањето на одлука за право на глас на жените во Обединетото кралство. Првата држава во Австралија, која во 1894 година им дала право на глас на жените на локални избори, е Јужна Австралија, а по неа во 1899 година следела Западна Австралија. На сојузно ниво во 1902 година, новоформираниот австралиски парламент со усвојување на измените на уставот на одредена група жени им дал право не само на глас, ами и можност да се кандидираат за пратеннички во парламентот. Но од оваа група, исклучени биле жените со домородно, азиско и африканско потекло, кои дури во 1962 година го добиле ова право. Остатокот од државите го следеле примерот и до 1911 година сите држави во Австралија им дале право на глас на жените, но била потребна една деценија пред Едит Кован од Западна Австралија да биде и официјално избрана како прва жена во било кој парламент во Австралија. Алберт Ајнштајн рекол: «Жените се секогаш загрижени за работите кои мажите ги забораваат, а мажите за работите кои жените ги паметат». 8 март низ децениве во Македонија представуваше ден за претежно славење на мајката, ден за подарување поклон и цвеќе и ден за собирање во локални ресторани, како начин за прославување на борбата за правата кои денес ги уживаме. Денеска ќе се одвоиме од овој тип на прослава на денот и ќе поразговараме за нешто универзално, а тоа е љубовта. Денови разговаравме со неколку македонки од целиот свет и онив побаравме да ни кажат кои секојдневни детали и потези од партнерот ги прават да се чувствуваат сакани, посакувани и полни со љубов. Верувам одговорите многу мина ќе изненадат. Им благодариме најмногу за испратеното аудио на Емилија од Волонгонг, Катерина од Скопје, Хелена од Нов Зеланд, Наташа од Либија, Катерина од Дубај, Драгана од Шведска и Јосипа од Лондон. Светот е сепак мал, а љубовта универзална каде и да сте. Нека ни е секој ден 8 март.
Здраво, јас сум Јосипа и се јавам од Лондон. Тоа што прави да се чувствувам сакано од страна на својот партнер е повеќе она што тој не го прави, отколку тоа што го прави на дневна основа. Не ме зема здраво за готово, не користи сексистички говор ни на шега, не дозволува да бидам лута, подолго време барем. Секогаш е спремен да преземе одговорност и да се извини доколку сгрешил, а тоа кај мене ја зголемува и желбата да не бидеме долго време лути и да бидеме подобри еден за друг и заедно. Пред бебето имавме време за повеќе нежни зборови и физичка близкост, едноставно повеќе време за нас. Сега работите се променети и колку и да се трудиме рамноправно да ги поделиме обврските околу домот и детето, некои услови ни се предодредени, па затоа она што најмногу прави се чувствувам сакано, е неговото доброволно преземање врз себе на сите административни работи, кои што ги имаше многу во последните години поради нашите чести преселби од една држава во друга, и со тоа ми олеснува многу работата околу детето и мојата лична работа. Откако се роди синот и физичката близкост беше природно жртувана, па поради ненаспаност, распоред на обврски и умор, понекогаш немаме време ни да си размениме по една реченица во текот на денот. Затоа пак имам еден гест, кој секој ден не доближува повторно еден до друг. Пред да заспиеме, се фаќаме за рака неколку минути, па така дури и во заспана или полузаспана состојба, знам дека има некој што е тука за мене.
Слушатели на SBS на Македонски, ви исплакам топли поздрави од сончевото Вулонгонг, недалеко од Сиднеј, зборува Емилија Жупановска. Во оваа прилика би сакала да ви го честитам Интернационалниот ден на жената, 8 март, и би сакала да ви посакам да сте сакани, поддржувани, почитувани како жена, како мајка, како сопруга, како сестра. Во однос на еве моето лично искуство, вмешаноста и важноста на жената во секојдневниот, општествениот, кукниот, било како наречете го, живот е влијателно и многу важно, а со тоа секако времето е скратено до негде и поддршката и помошта која што имаме од партнерот секако многу значи. Јас навистина би рекла дека сум среќна жена. Од секојдневните ситници до крупни работи во нашиот брак, секогаш имаме помош и разбирање за моето хоби, мојата работа и секако обострано, па некогаш се сеќавам и кога мојата ќерчичка беше мала, мажот ми ке ме оставеше да поспијам и тоа многу ми значеше. Ако денес сум навистина изморена и ќе ги оставам и садовите, ќе исчистиме утре кога ќе имаме повеќе сила или енергија, значи тука се чувствува љубовта и поддршката, барем во тие наједноставни мали работи. Ете, во склоп на тоа би сакала да кажам како велат австралијанците: happy wife, happy life, значи среќна жена, среќен живот.
Добар ден до сите слушатели. Овде е кај Хелена Роза, се јавам од Окланд, Нов Зеланд. Ви посакувам многу во ден пред се. И кога говориме за 8 марти на тема љубов, имам многу да кажам. Значи, за мене љубовта пред се не се зборови, не се поклони за 8 март, Валентайн, Нова година. Значи, поклоните не треба да бидат нешто што мажот чувствува и се обврзува дека треба да ги купи, значи треба сериозно да посака да ги купи. Така да на мојот сопруг и партнер никогаш не му кажувам дека и да сега е годишница, Валентайн, 8 март, и не сакам да се чувствувам обврзан дека треба да купи поклон. И никогаш таквите поклони не ги ми значат, многу поише ги почитувам поклоните кои што се спонтани и од срце и ке ми изненадат од нигде никаде. Мене како жена од секогаш ми го оделувало кога мажот ми дава комплименти, кога без разлика што ете. Јас сум сепак јака жена и многу голем дел од мојот живот сум била сама и самохрана мајка, но без разлика на тоа ми годи кога мажот сака и прави да се осеќам сигурно, да се осеќам дека имам на никого на кого да се потнам 24/7. Бидејќи пред се, во кога сум во врска и конкретно со мојот тегашен сопруг, најважно све ми е партнерството и довербата. Значи, најголем поклон што може да ми го даде еден маж за 8 март или за било кој празник со причина, е да се осеќам сигурна и да знам дека во животот имам партнер на кој што секогаш и секаде можем да се потпрем.
Јас сум Наташа од Скопје, моментално живеам во Либија и она што највеќе сакам од мојот партнер е она што јас го нарекувам тентарење, а тоа е убави моменти во денот, изненадувања и утринско кафе.
Јас сум Драгана од Шведска и не сака да се чувствувам кога мојот сопруг ги држи децата затворени против нивна волја во една соба, изиграва, како што викаме ние во штип, мајмун, само за да можам јас на тивко да одморам.
Не сакам да звучам клише, но најголемиот подарок кој партнерот може да го даде е неговото време, лојалност и искреност. љубовта се покажува дури и низ најмали форми, да се биде тука за некого, да се слуша, да се разговара, да го вклучиш партнерот во нештата кои ти се важни, да го изненадиш со нешто за кое долго време зборува. Исто така, кога на секојдневните ритуали им се додава нова вредност, нова искра, кога без причина го изненадуваш партнерот, се јавуваш да го чуеш само за да видиш дека се е во ред. Сето тоа се мали гестови кои се доказ за љубов и посветеност. За мене, до сега еден од најдрагите гестови е персонализиран аранжман на виолински концерт, адаптиран за пијано. Главно, желбата да направиш некого среќен е љубов сама по себе.
Љубов. Та е собствен мир и стабилност. Љубовта е слобода, создавање, прифаќање, почитување на индивидуалноста, на личните потреби. Та е многу повеќе од подарок и рози. Та е поддршка, трпеливост во најтешките мигови. Љубовта е лојалност, љубовта е длабока почит, љубовта е разбирање, љубовта е заедништво, соработка, искреност, уживање во сите ситни мигови. Љубовта е сакање себе си. Љубовта е прифаќање себе си. Љубовта е кога го сакате другиот, не знаеки зошто го сакате. Љубовта е кога го сакате светот. Катерина од Скопје.